Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Diane Nini nahazwa dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Fidela Niyongabo reka makuru yacu ya kino gitondo tuahere mu gisata cy'umutekano igihe no kwisi duhereye ku mugabane wa Afrika. Abasirikare ba Burkina Faso bagera kuri 10 baraye baguye mu gitero cagabwe ku ikambi yabo iri mu gisagara citwa Djibo kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Gadugu. Habagera kuri 50 niyo bamaze kumenyekana ko akomerekeye muri ico gitero. Igisirikare ca Burkina Faso cemeze ko cagabwe n'intagondwa z'abihevye ikambi yatewe hari haheze amezi 3 gabwe ko ikindi gitero n'intagondwa z'abaje Adist kuruhande rw'abihevye. Igisirikare ca Burkina Faso cemeza ko cishe ababa ba 20 cavuze ko kandi vyabaye ngombwa ko tifashisha utudege mu kwivuna umwansi. Tukiri mu gisata cy'umutekano, umuntu yitwaje inkoho yaraye agavye igitero kuri imwe mu mashure yisumbuye mu gisagara citwa Saint Louis kiri muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 3 nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri ico gitero cakomerekeje 6. Polisi ivuga ko umwe muri abo 3 bakiguyemwo yari wakigavye, 2 mu basigaye bakaba bagizwe n'umwigisha umwe hamwe n'umunyeshure wiwe umwe utwara igipolisi cyo mu karere kaberemwo ubwo bwicanyi. Yasiguye ko zimwe mu ngabo ziwe zitangiriye zija kurasana n'uwagavye ico gitero gutyo zishobora gucungura amaraso ya benshi yari gushobora guseseka iyo batamwitanga. Abanyeshure bo kuri iryo shure nabo nyene bemeje ko bari bameze magabo bifungira na mashure yabo. Umuyobozi w'iryo shure yari yababuriye mu ndanguramajwi ababwira ko hari inkozi kibi yabateye imidondoro yuzuye y'uwagavye igitero cejo kwa mbere. Ntiramenyekana ivyibanze vyagiye habona vyerekana ariko ko yari umuyabaga w'imyaka 20 icamuteye kugaba ico gitero niyo yaje azana na biracari matohoza. Ijwi rya Amerika ntihagira ico tumenya, turaza kukibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Tumira mate gato hama ivyo ku mugabane wa Amerika tubandanirize mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Muyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine bamwe mashinga amateka b'abademokrata muri Amerika basavye President Joe Biden gukorana ibiganiro n'Uburusiya ku kibazo c'intambara ico gihugu catanguje muri Ukraine. Abashinga amateka basavye President Joe Biden guhindura umukenyuro wa Amerika mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'30 bamwandikiye ikete bamugira ko bashima cane intererano buzabaza gisirikare canke z'ubutunzi Amerika yagiraha Ukraine mu ntumbero yo kwifasha guhangana n'ico bise agasomboroto ku Burusiya. Habashinga amateka ariko basanga hageze ko Amerika ikoresha inzira za kidiplomasi kugira ngo intambara bavuze ko yashize mu kaga abanyagihugu ba Ukraine ikaba iriko itera ibindi bibazo bitandukanye hirya no hino ku isi birimo inzara n'iduga ry'ibiciro vy'ivyangombwa birimo igitoro ihere. Abademokrate basinye iryo kete bibukije Biden ko nka bamwe mu bemeje amamiliyari n'amamiliyari yo guha Ukraine biri mu nshingano zabo zo kwerekana izindi nzira n'imikenyuro irimo kuvugana bidatevye n'u Burusiya. Mu kwezi kwa 6, President Joe Biden mu kiganiro n'amenyeshamakuru nawe nyene yari yaravuze yuko iyo nzira ishoboka. Ikete ry'abashinga amateka ba Amerika rishimangira ko Amerika idategekanya na gato gushira igitutu kuri Ukraine ngo yemere inzira y'ibiganiro. Gusa bimwe mu vyokorwa bibaza ko vyoshimikira ku ngingo zo kwemerwa n'impande zose ariko na cane cane uruhande rwa Ukraine akaba ari go gremeza izo ngingo. Basozereye ikete ryabo bagira bati nduguretwa mugina dushingiye ku gasomborotso ku Burusiya turavye ingene yipfuza kwigarurira vya nk'ibikunde uburere bumwe bumwe bwa Ukraine. Turazi ko bizogorana kugondoza Uburusiya kwicara ku meza y'ibiganiro naho biruko ariko Amerika ifise inshingano yo gukoresha inzira za kidiplomasi zose zotuma intambara ihera ariko Ukraine idatakaje ukwidegemvya kwayo. Tuve muri Amerika tuja mu Bwongereza aho Rishi Sunak agiye kuba mushikiranganje wa mbere w'ico gihugu. Uno musi kwa 2 vyitezwe kwaza kugendera umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu nawe agaheza kamuha uburenganzira bwo gushinga leta nshasha. Sunak agiye gusubirira Madame Liz Truss aheruka gutanga imihoho inyuma y'iminsi 44 gusa ari ku butegetsi bw'Ubwongereza. Vyumvikana ko abayi wa gatatu haramukijwe ayo mabanga mu kiringo c'amayinga inzwi kuko Truss yari yasubiriye Boris Johnson nawe yeguye amaze gusugerezwa n'ibibazo bitandukanye vy'Ubwongereza. Sunak w'imyaka 42 agiye kuramutse Ubwongereza mu bihe bitoroshe birimwo igabanuka ry'agaciro k'ifaranga ry'ipound ryakorotse kugera ku bice 10%. Ubutunzi abahinga bavuga ko bushobora kubandanya busubira inyuma umugambwe w'abakonservatoire wiciyemwo ibice n'ibindi bibazo birimwo ivya politike. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo ejo akimara kugenwa n'umugambwe w'abakonservatoire yumvikanishije ko azimpinga ndende imurindiriye agira ati murantunga Ubwongereza ni igihugu ciza cane ariko ntawo kwirengagiza ibibazo by'ubutunzi bitwugarije. Ico dukeneye ubu no gufatana mu nda hama tukanagura ubutunzi bwacu. Imbere guhana gahindukira murano makuru agezo hirya nino ku isi, dusubire gato ku mugabane wa Afrika twerekeza muri Côte d'Ivoire kuri ino nkuru ice ku masonga. Charles Blé Goudé yahoroze ari umwe mu bubizigirwa b'imbere ba Laurent Gbagbo yigeze gutwara Côte d'Ivoire azotahuka mu gihugu c'igenekerezo rya 2026 kwezi kuza kwa 11. Blé Goudé yabitangarije itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP, akaba yaribwiye ko atashe mu ntumbero yo gutanga agacumu k'ubumwe mu vyikwiyunga no kunywana kw'abanyagihugu ba Côte d'Ivoire. Atashe nyuma yuko CEPI yamwejeje mu mwaka uheze, hanyuma igihugu ca Côte d'Ivoire naco kikaza kumuha inzira igipapuro c'inzira citwa passport. Mukanya amakuru yacu abandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari.
Zediane nini nahazwe ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingwano imaze iminsi ishamiranije umugwi w'abagwanya ubutegetsi wa M23 na leta ya Congo iherutse kwaduka mu minsi irangira bandanye.
Masasu arukumvikana kandi arandubita irubare hamaze kugwa amabomba atatu gatewe na M23. Abaturage bamaze kuva mu ngo zabo bageze ahantu bita irubare.
Uyo ni Aimable Gafurura, umunyagihugu aba Irumangabo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Igihugu cha Serbia cafashe ingingo yo guhagarika kwakira ku butaka bwacu abarundi batagira visa. Serbia isigura ko ari kumvo z'umutekano. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu bice by'intara yo mu buseruko barataka inzara inyuma yaho izuba ryinshi rimaze konona ibitegwa byabo. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Abakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingwano imaze iminsi ishamiranije umugwi w'abagwanya ubutegetsi wa M23 na leta ya Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko irabandanye. Ngenzi wacu Timishimwe yavuganye na Aimable Gafurura, umushakashatsi mu bijanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibidukikije aba Irumangabo hafi ya Rushuru. Atangura amubwira uko ahariko habera ingwano hiriwe hameze ejo kwa mbere.
Imirwano iri mu karere ka Bweza ahantu bita Ntamugenga n'ahandi hantu hanyeshamba ba M23 bari bavuye kutangira ibirasiro ni ahantu bita Ikazuba, ariko buno amasasu gaca ari kumvikana kure cyane Ikazuba na Ntamugenga.
Aho Ntamugenga na Ikazuba harisha gute uvuye mu karere ka Rujuru?
Ntamugenga na Kazuba ndakenga ko haba ibirometero nga 11, ariko kugira ngo ugere Ikazuba ni 14. Uciye Rucuru ukanyura Ikarengera ukanyura Igitarama ukagera Kazuba ni ibirometero 14.
None kutuye Irumangabo amakuru ya hano Kabweza uvuga ko hari kubera imirwano na Ikazuba, amakuru yaho uyamenya gute?
Jewe kuko nakubwiye ndu umushakashatsi ukorera bya kiremwa muntu n'ibidukikije kandi ngaba mvuye mu kanya Irucuru yo hagati mu by'ubushakashatsi.
None imirwano ishamiranije M23 na leta ya Congo aho uri cyangwa aho wavuye mu gitondo, hari amasasu wumvise, hari abantu bari guhunga, urabona abantu bameze gute?
Amasasu arukumvikana na kandi arandubita irubare hamaze kugwa imibombe amabomba atatu gatewe na M23 abaturage b'inta mugenga bo bamaze kuva mu ngo zabo bageze irubare ahantu bita irubare benshi n'abandi bari muri lokalite ya Kako donke no nagasisiro kakurikiye nta mugenga bamaze kurenga ahantu bita buhuri
hari abantu baba bishwe n'ibyo bibombe uvuze byatewe
abantu bari mu bitaro ari ngomereke ngazi tano bose bari mu bitaro
ari cyo ubuyobozi bwaba bwatangaje kuri ibyo bitero
ubuyobozi bwo kubwira abaturage ngo nibatuze kandi n'umuvugizi w'abasirikare nawe yavuze ko igisirikare cya Kongo kiri kurwanya kugira ngo tugire umutekano
umuntu wumva amakuru ariko utazi utwo turere wavuze turi kuberamo imirwano na rucuru yo irazwi cyane afitiye mu maro kigoma ku buryo uyu munsi uri nk'utanga ubutumwa bwawe bwa baruguhe ku muntu utuye goma kugira ngo amenye uko amakuru yaho ngaho ni ameze mvuze goma kuko ni wo mujyi munini waho ngaho mu karere ka Kivu ya ruguru ndetse hegereye n'u Rwanda
ndamugenga na kazuba na ahantu hava ibiryo cyane bijya mu mugi mukuru w'i Goma kandi ni akarere katuyemo abaturage b'abahinzi ni ukuvuga ngo intambara nizigumya kumvikana muri ndamugenga cyangwa se muri Rweza zagira ibintu bibi cyane ku bugingo cyangwa se ku mibereho y'abantu batuye Goma kuko ni abahinzi kandi n'ibyo basaruye byose bijya mu mugi mukuru wa Goma
ushobora kwibutsa abumva ijwi ry'Amerika impamvu y'intambara
uko guverinoma ya Kongo ifite za akor na M23
ubwo uri kuvuga amasezerano leta ya Kongo yasinyanye na M23 leta ya Kongo ikaba itarashyira mu bikorwa
usibye ko na guverinoma ya Kongo ikaba iri kubabwira ngo nibashire intwaro hasi bamanze bashaka umutekano hanyuma niho babona kundi ko baba bakongera kuganirira ayo masezerano
Aimable Gafurura umushakashatsi kubijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibidukikije uri irumangabo ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika
natwe turabashimiye cyane
urakoze team mu Rwanda abanyagihugu bo mu bice by'intara yo museruko barataka inzara inyuma yaho izuba ryinshi rimaze konona ibiterwa byabo abajejwe uburimyi bakangurira abanyagihugu kuyoboka umuco w'ukuhira ibiterwa Asunta Kaboyi niyo nkuru adufitiye.
Ubwo babw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga. Iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma yaho imvura bari biteze muri iki gihembwe cy'ihinga bayibuze imyaka bahinga ikuma itarera. Hirya no hino mu gihugu aho ijwi ry'Amerika ryashoboye kugera, hari aho usanga imyaka yarumiye mu mirima, rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa. Iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera nafumbwe muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera
ibishimbo bamwe bateye bandi batarakera abandi byarumye abandi byameze no iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishimbo turi kubibagara turi kurya n'imishogoro ku bishimbo none ubu nyine ubwo mbese ni ukurya umukungu wa Bugese bimeze nabi te
kwa kamara kigeze kugwa tuteye ibigori n'ibishyimbo tumaze kubitera biramera nyuma yo kumera rero hahise haza ikiza cy'izuba ubu cyaravuye cyane ku buryo ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma
habe na kajojo kurushaho turahinze kare rwose bagahenda karatwishe
nta ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye nta naho ajya gukora akazi nta wakamuha kuko nawe ntawe yabakuye amafaranga
aba baturage bavuga ko ikibakomereye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane
ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo utwara byibagiwe ikiro ni cyane
ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ikijana ubu byazamutse naho byahabiri kugera mu cyane no mu cyatanu nk'ubu nk'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu
twakanuye amaso ibintu birahenda mu isoko akajemereka ibishyimbo ni bibiri
nk'umuntu ukora akazi gaciriritse dufata urugero nk'umuyete ahembwa ibihumbi bibiri magana atanu ikiro cy'akawunga kigura igihumbi na magana abiri ikiro cy'ibishyimbo kigura igihumbi na magana atanu
izamuka ry'ibiciro ku masoko ntiritunguranye kuko muri uku kwezi kwa cumi Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 13.6% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi. Iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereyeho 28.5% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize. Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka. Leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda, aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira, leta igatanga 50% asigaye. Abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo leta batangira 75%, nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira. Kanashariye Bucagu ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABO yabwiye Ijwi rya Amerika gahunda bafitiye iki kibazo.
Ubu turi mu bikorwa byo gukangurira abahinzi ibikorwa byo kuhira, ntabwo turakora assessment mu by'ukuri.
Bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira, ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi.
Nyine muri Zarima twegereye amazi, ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi. Igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe, kuko nta kindi babigira icyo babikoraho, kuko kuvomera bo ntibyanakunda.
Kubona amazi biragoye, nubwo mu Bugesera atakundaga kuboneka, ariko iyo izuba ryabaye ryinshi n'aho bayavana arabura. Ku mazi uba ufite moteri aruhira, yakoresha na rozwari, ariko nabo ntabwo byadutunga. Ni imboga bahinga.
Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora ngo bamenyekane ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba, ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho.
Ni inzara. Iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cyangwa nka 500, ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwirukanka ati tuvire mu myumbati, dore ibihe byakomeye.
Mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe tugenda abagenzi babo babafasha, usibye gusa kurumva yabaye nye kubera ko bafashwaga na bagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite.
Abantu bakanuye amaso n'abajura barasaze
barahari batabona ibyo kurya rwose. Nuko dutabariza mukadufasha nkamwe mukatuvugira.
Ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntibyatunguranye, kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranije n'iyaguye mu myaka yashize. Iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'iburasirazuba ndetse no mu duce tw'intara y'amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Burundi abanyagihugu bo ku mitumba yo muri komine n'intara ya Gitega azocishwa ibarabara ry'indarayi barifuza gusigurirwa neza ibijanye n'uwo mugambi. Ibibazo bijanye n'ingene uzorangurwa mu turere bahereyemwo bikaba ari byinshi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika ryateguwe gifashishije abakunzi banyu mu Burundi, dusomegwa na Thierive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye muri komine y'intara ya Gitega bakiriye ubutandukanye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi n'igituro cya gari ya moshe mu turere batuyemwo. Bamwe babona ko iryo barabara rigiye gutuma bomoka, abandi nabo bakabibona mu iterambere.
Iyo nkuru ngitanguye kuyumva n'umutima warataye ikibanza ntibyanyorohe. Urumva je kubisanzwe mfise umuryango munini kandi mba ngaha nyene. Hanyuma rero nca ntangura kuyumvira nti none jewe uyu muryango nzawujana he maze kuvyumva.
Fasha navyakiriye nabi cyane, byarambabaje kubera bavuga ngo mugomba mwomoke muje kure mu mukanda.
Iterambere ni ryiza ntawe uryanga, kandi turavye hose aho bagenda baraca benshi haba ari iterambere. Kuza nk'uno mutumba nta barabara ryiza dufise, nta matara dufise, ibyo byose urumva haje gituro agaca n'ibarabara byose bitazoca biboneka kandi bari
cyo kuri fara byakiriye ne. Kuko nk'umuntu amatsinya kankiyo o tarabona iryo barabara ry'indaraye icabire twashimye n'icyo nyene.
Abo banyagihugu bagasaba leta kurunge ku muhinga yobasigurira ibijanye n'uwo mugambi na cyane cyane ibijanye n'ingene umuzibukiro uzotangwa kugira ngo imitima isubire mu nda.
Icyo twosaba nuko yorungikanye n'abantu bakaza bakaduhumuriza data bakatwereka ahantu kizoca bakavuga ati aho kitazorengana aha namwe n'imipanga ho muba ni hiyo tuvuga ati aho kizoca naha aho dusigaranye naha tureke kuguma twumva ibiguruka bariya bavuga ibi bariya bavuga ibi nta kuri turamenya.
Abajejwe intwaro batowe kuri iyo mitumba hahazocishwa iryo barabara ry'indarayi bamenyesha ko ibibazo byose bashikirizwa nabo barongoye bamaze kubishikiriza ababijejwe.
Nkuko abenegihugu bagwadushiriza baravuga yuko batabona neza ikijanye n'umuzibukiro kungene kiba gitunganijwe. Mugabo nka twebwe turi mu ntwaro turagerageza tukabahumuriza tukababwira tuti icyo kibazo cy'umuzibukiro turiko turakibabariza imbere ingene kimeze kugira ngo leta ize shikirize ukungene kibazo cy'umuzibukiro kizogenda twebwe nko mu ntwaro turahumurije ko kimeze neza atamwene gihugu yazuhava ava mu katongo canke mu parasa yahora arimwo ngo agende adahawe umuzibukiro.
Umushikiranganje mu byejejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane arahumuriza abo banyagihugu ko bazoshumbushwa ibyigwa bijanye n'ingene imizibukiro izotangwa bikaba byaratanguye. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana akarongo gakitse 136 ryo kuwa 27 Nyakanga 2022 ritomora iryo barabara rizoca ku mitumba ya Rubambyi, Songa, Rugari, Gitamo, Birohe na Rutegama muri komine Gitega mu karere karimo ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Iryo barabara ry'indarayi rizoca mu bihugu bitatu: Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari bitegekanijwe ko ibikorwa byo kubaka igice cya mbere c'iryo barabara ry'indarayi kuva Uvinza mu gihugu ca Tanzania gushika Musongati mu Burundi ryotanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikazorangira mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2026.
Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zazindukiye mu matora y'abarongozi bagize ibigwati 50 bigize iyo kambi. Impunzi zatoye zivuza ko abatowe bozivugira kugira ikibazo cyo guteba guhabwa ibifungurwa gitorego inyishu Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Muri aya matora yarahagarariwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi n'andi mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda. Abatoye bifuza yuko batoye babakemurira bimwe mu bibazo biraje inshinge impunzi. Miburo Emeline na Ndayisenga Fitina ba muri village ya kabiri ni bamwe muri izo mpunzi zitabiriye amatora yo gutora babaserukira.
Kintu mu nkambi twe tubuze twifuza ko botugirira aba bantu barongora inkambi bashasha baje. Turifuza ko icyambere na mbere tugizwe no munda, umuntu atagira munda ntabaho. Kwanza baduhindure ibintu byo gupokera. Gupokera baza badupokeza ku kwezi twe duke tubone kare bijyanye n'ingene twa tujya madeni. Kuburyo n'impamvu tuburi byo turya tukije nyamara inkambi ngo turime turondere cyatugirwa nabi. Rero twifuza ko icyo baduhindura cyambere na mbere kudupokeza ku kwezi kwarya amatarike badutangurire ko tugishika mu nkambi.
Bazana impuzu z'abagabo bakazana amasiripe nituyaronka, amakotekisi nituronka, amasabune nituronka. Icyo rero bodufasha abantu turiko turatora batugira imbere. Batugira imbere n'ukuri turahangayitse. Ntagahuzu turonka abana barakenye. Natwe abamama batuzanira amapantaro. Amapantaro y'abagabo akaba ariyo batuzanira ngo nitwambare. N'ukuri mutugira imbere mutukugire.
Usibye ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa, izi mpunzi zirifuza kandi ko n'ibibazo by'ubuvuzi ndetse n'umutekano mu kurangwa mu misozi ya Rusenda bibonerwa umuti.
Bakaturonsa no kuvugwa neza, tugiye kwa muganga turagishira kwa muganga. Wagera kwa muganga ngo ntaho mufise ngo kunuko nuko bakakwirukana kandi kujya kugura imiti kuri farumasi byitwa mu refugee étrange. Ibyo si byiza, dukeneye ko abarifuji kwa ba de village n'aba president de kabi tube ture basheshe twunkuneza yacu batuvugire turonswe kira kintu mwitutabivanye n'abatware twitoreye.
Ubu rero twemeye yuko ikibazo cyose yaba ari imvo y'umutekano tuzotegerezwa kuza turaburira abo dutwara ingene boza baritwara mu gihe bo basohotse inkambi bagiye ku mirima cyabure hanze y'inkambi.
Silvestre Kitegetse numwe muri abo bayobozi bo mu village batowe yatorowe kuyobora village ya kabiri mu nkambi ya Lusenda. Yavuze yuko azagerageza kumvikanisha ibibazo byugarije impunzi ku mashyirahamwe akorera mu nkambi.
Ni kuvuga jewe kabisa banyite barantora umunyagihugu bari we wese azonsika ko nka devirade ndomugamburukira nta nama nimwe nzokugira siba sinobemerera ngo nzobapfukiza amahema kuko nta mudevirade apfukiza amahema. Nzobashikira mu nama ariyo yose bagize ngo twandike amahema tuzokwandika amahema bose ko bazoba bakeneye kwandikwa. Hama duhaye kate gafashanyo ko amasabuni nzobashikira imbere kabisa ndabagamburukire nta ngorane. Nicyo kabisa nta kindi ndarenza kuko sinobemerera ngo nzoze ndabapfukiza sinobishobora. Uradiko rwose dutegemera aseri na pam na seneri.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Lusenda ivuga yuko ku wa gatatu aribwo bazatora userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda. Mwamenya yuko abayobozi bato bafite inshingano zo gukemura bimwe mu bibazo biba mu mavillage yabo ndetse no kubigeza muri ase no muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Inkambi ya Lusenda yubatswe kuva mu mwaka w'2015 irimo impunzi z'abarundi zirenga 26,000. Uvedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Na upendo
dusangira ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana.